Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita fit-toroq tagħna insibu l-kelma Madalena u Madlena triq il-Madalena ħad-dingli, it-tela tal-Madlena Baħar iċ-Ċaq u triq il-Madlena is-Swieqi.
Vila ħafna jkun hemm min jistaqsini sejn għaliex Madlena. Għax kultant laqas tiġihom magħhom Madlena Madalena, niftehmu. Fil-fatt Madlena ġejja minn Madalena sewwa. Li tfisser issa li mura l-Madalena, orajt nafu li Madalena tinsab fil-Vanġelu, ecc. Imma Madalena tfisser mara minn Magdala, orajt, u Magdala hija art ħdejn il-Baħar tal-Galilea, ok? U il-kelma bħala kunċett Magdala tfisser torri, ġifieri meta aħna qegħdin ngħidu Madalena. Fl-etimoloġija tagħha qed tmur għal torri, però dak li għandu xi qasam magħna issa, Madlena, semmija żgur jafu li qiegħda fil-għoli, u t-tik l-idea ta' torri wkoll għax qiegħed fl-għoli, ftehmna, jiġifieri hemmhekk kollox qiegħed semantikament flimkien.
Għandna wkoll il-kelma Madonna insibuha f'ħafna mit-toroq tagħna f'diversi bliet u rħula.
Iva, u l-lista kif ikkummentajna anke drabi oħra sewa hija twila il-Madonna, triq il-Madonna u kultant il-Madonna tingħata identità bħal il-Madonna ta' Pompej, il-Madonna ta' Grazzja, il-Madonna ta' Ġilju, ta' Sacro Cuore, ta' Dutrina, Madonna Medjatriċi tal-Bon Konsil, ta'
kollha differenti daw.
Ejwa, ta' Soccors, ta' Gwarda, ftehmna. Dawn anzi anka insibu il-Madonna tar-Rummina, x-Turkija, u il-Madonna tax-Ċiċri, iż-Żebbuġ, għawdex. Tifhem? X'qiegħed juri da? Ħanibdew mill-kelma Madonna. Madonna huwa titlu ta' rispett tal-Sitna Marija, aħna nippreservaw sewwa. Imma il-kelma sawret mill-espressjoni mija donna. Alright, ġieli għadni għadin. Insibu bosta toroq, kif qed ngħidu li semmu lill-Madonna u l-karatteristiċi tagħha. Imma meta mbagħad jingħataw aspetti differenti tal-Madonna, dawk li semmejt, tad-dutrina, tas-Sacro Cuore, Madonna tal-ġebla, tad-dawl, ecc. Dawna juru ċerti karatteristiċi illi l-poplu Malti jorbot mal-Madonna. Issa, dana nsibuħu kol fil-latanija tal-Madonna, għax għandek dik il-latanija kollha ta' aġġettivi u termini marbutin mal-Madonna. Qed nifhmu it-toroq kważi qegħdin jagħmlu l-istess li qed tagħmel il-latanija tar-Rużarju tal-Madonna. Ara daqsxejn issa huwa interessanti kemm għaliex qed juri kif qatt inti hemm ruxmata toroq Malta għawdex, msemmijin għal xi aspett tal-Madonna. Ftehna id-devozzjoni. U kemm għaliex la qiegħda daqshekk spissa sinjal li qiegħda parti mill-psikoloġija tas-soċjetà, mhux il-psikoloġija tal-individwu, imma l-psikoloġija kollettiva.
Għandna wkoll il-kelma madre insibuha f'diversi toroq.
Iva. U madre l-istess, ma ġieli għedna u koll għal xi patrijiet, eccetera. Alright. Hawnhekk għandna madre, plural madrejiet, huwa titlu ta' rispett ta' soru, ġeneralment dan it-titlu jingħata lil madre superjura ta' kunvent. Imma hawnhekk insibu, pereżempju, madre Spinelli, madre Teresa. Alright, xi nsibu iktar. Madre de Brincat li wkoll edha fit-triqa l-Qdusija biex niftehmu.
Teresa Nuzzo wkoll.
Teresa Nuzzo, ekke. Ġemma Kamilleri, eċetera. Dawna wkoll it-toroq hawnhekk qed jagħtu ġieħ wkoll lil dawn in-nies li taw sehem importanti fl-irħula tagħna.
Ħammorru għal-kelma maestro, insibu triq maestro Giuseppe Busuttil Birkirkara, triq maestro Giuseppe Camilleri Birkirkara, triq maestro Giorgio Zarb ħal-Ormi, triq maestro Giuseppe Camilleri ħal-Ormi wkoll, triq maestro Diriano Lanzon fil-Viktoria u triq maestro Giardini Vella fil-Viktoria.
Iva. Mela, inkomplu ma dak li għedna qabel. Maestro huwa sur mas magħruf tal-mużika klassika u hawnhekk qed jagħtu it-toroq qed jagħtu ġieħ lil dawk li taw sehem dan il-każ fil-qasam tal-mużika. U maestro fis-soċjetà Maltija dejjem kellu status daqsxejn għoli. Okay, fl-irħula speċjalment.
Ħaddin li għandna misraħ il-mafkar.
Il-mafkar. Dina mafkar fil-plural tiġi infakar, alright, ma nusawx ta' fil-plural, ma għanna l-plural tagħha. Mafkar huwa nom mimmat li juri post bħala tifkira, iġifieri monument. L-lum qed jintuża da' terminu mafkar, alright, kultant minflok monument. Ma
sabiħa mal-kelma?
Ħafna, ħafna. Fejn għandna il-nomi mimmati.
Għal-mitjar, per eżempju.
Għal-mitjar. Uma tajab li jintużaw. Forsi ma jintużawx il-ħin kollu. Tifhem, jiena silejn meta kont għallem kon ngħidilhom, użawhom. Però jekk tara li inti tippreferi, per eżempju f'dan il-każ tippreferi l-kelma monument, użaw monument, imma x'imkien biddel il-kelma monument fl-essej, per eżempju, u għamel mafkar. Għax tollilek id-dinja ta' f'dak il-każ u l-livell tal-essej. Jiġifieri, illi nagħmlu hekk, issa biex infetqu bejn monument u mafkar jista' jkun hemm ukoll daqsxejn ta' variazzjoni, niftehmu?
F'Birkirkara nsibu triq il-Maġġur Anthony Aquilina.
Maġġur, sewa, plural Maġġuri u offizjal tal-Pulizija jew tal-Armata, imma juri grad ola minn ta' kaptan. U hawnhekk għandna każ ieħor li għandek wieħed li fl-uffiċċju tiegħu fil-ħidma tiegħu fis-soċjetà ta' sem. U ir-raħal qed jagħtih ġieħ. Alright? Din hija parti mill-isu ħanajtek, mill-psikoloġija tat-toroq Irrid ngħid il-psikoloġija tat-toroq għax kif għad xi drabi oħra daw it-toroq għalija jisnejt narhom ħajjin jiena. Ftehimna?
Ekku. Ħamura l żewġ kelmiet għandna l-kelma magna u l-kelma makna. Waħda bil-ge u l-oħra bil-ke.
Ejwa, dina.
Interessanti dina x'għandek pereżempju triq makna tas-serrar l-imsida, triq il-makna ta' tħin iż-żejtun, triq il-magna tal-ħalib ix-xewkija. Jien għamilt naqra enfasi bejnietom biex nuri forsi d-differenza bejn il-ge u l-ke.
Sewa.
Għaliex inkitbu hekk?
Ħalli nibdew minn hawn. Makna bil-k, right? Ġeja minn makkinarju, allura dak li qed jikbuha bil-k ridu jħalluha konsistenti ma' makkinarju. Ftehna? Però fid-diskors inna minħabba li hija mleħna u fil-fonoloġija Maltija ħoss anka jinfluenza il-ħoss ta' qablu, il-k issir daqsxejn iktar qawwija fil-leħen. Tiġi il-k mhijiex imleħna sewa, allora jagħmilha n tagħmilha imleħna u tiġi magna. Issa.
M'hekk tikteba f'karta tal-eżami bil-keflok bil-ge x'jiġri?
It-tnejn jingħataw
tajbin.
Tajbin, imma minuta, minuta. Jidirli, għax issa ma niftakarx eżatt id-dettalji, illi llum il-ġurnata il-Konsill Nazzjonali tal-Irs il-Malti qed jagħti pariri li mmorru għal magna. U hemm raġuni li ġejja tmullura lejn l-Akkademja tal-Malti illi tajt hekk hemm prinċipju. Illi fejn għandna il-klim semitiku, aħna nżommu mal-eruq tiegħu. Qed niftehmu, pereżempju, il-kelma żdiri ma niktibix biża għax sidrija. Għandek sidra. Qed niftehmu mela lura żdiri biża. Imma fil-Malti non semitiku nimxu fuq il-ħoss tal-kelma individwa. Rajt għax kull kelma hija unika fil-Malti non semitiku, din hija l-lingwa tagħna. Allura jiena anka kiku kelli nagħti parir, jikdbu magna, anka daw l-ismijiet, inti semmejt il-magna tas-serrar, l-imsira u l-magna ta' tħin iż-żejtun. Jien kieku dak nagħti parir li jinkitbu bil-g. Qed niftehmu biex inkunu konsistenti kemm jista' jkun. Issa magna tas-serrar hija dik li hija s-somil mhux hekk bl-Ingliż tis-serra it-skuk. Il-magna ta' tħin hija il-grinder, din hekk tinsab fid-djar, u l-magna tal-ħalib hija il-milking machine. Kemna dinha qed ngħid hekk biex nuru differenzi tagħhom.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Tfajla li tmuta lina Iza tal-mer Hakem il-kotra b-fejkna Min xur bil-ġuh mifnija
Għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq tagħna f'pajjiżna ħammorru sqaq Tomna, San Ġwan u triq it-Tomna is-Swieqi.
Tomna għandha dawn it-tifsiriet l-ewwel net tista' tfisser kejl tal-uċieħ tar-raba. Tal-uċuħ tar-raba. Sewwa, pereżempju, Tomna qamħ. Alright, il-plural f'dan il-każ ta' Tomna huwa tmien. U tista' tfisser ukoll kejl tal-art Tomna Raba, il-plural Tomon mbagħad. U għandha t-tielet tifsira Tomna, alright, kappell tont tal-irġiel fuq ċatt u b'faldi żgħar.
It-tobħet.
It-tobħet sewwa tomniet. Issa l-isem tal-isqaq u tat-triq x'aktar x'li jintrabad mal-kejl jew tal-prodotti jew tal-art.
U sibna ħafna fis-swieqi li kienu marbuta mal-kejl. Bosta toroq, hawnhekk għan-noħrara.
Ekku. L-isem tal-isqaq u tat-triq x'aktarx mela qed jintrabat mal-kejl. Alright, il-kelma tidher li għandha x'taqsam man-numru 8 Tomna. Tomna 8, u fl-arbi nsibu tumn fis-sens ta' the eighth part. Li għandha l-istess ser ta' tamanja. Li tfisser tminja. Jemna, ġifieri tomna u tminja, għarro, ġej mill-istess ser.
Ħammorru fitri oħra triq iż-żurriq bir-żebbuġa, l-imqabba, il-qrendi, sqaq iż-żurriq fil-qrendi u triq iż-żurriq ħal-safi.
Kelma żurriq ġejja mill-kelma iżraq. Iżraq huwa kulur blu. U skont Wettinger, professur Wettinger, l-isem tar-raħħa li fisser the bluish, the blue-eyed, għax jgħu bħala adġettif, a personal appellation, jgħajt, Wettinger, jgħinaħt li l-isem tar-raħal li naħta ek għax il-post jgħati għal fuq il-bahar ikħal jew għax l-abitanti tiegħu l-aktar in-nisa kellhom għajnejhom żoroq. Din hija ħaġa li nsibuha irrekordjata, li ħafna min-nisa kellhom għajnejhom blu. Temmek. Jiena iktar naħseb li qiegħda marbuta mal-ġeografija għaliex qiegħda fuq il-blu tal-bahar.
Ħammorru San Pawl il-bahar fitri il-turisti.
Issa, turisti, plural turist, li huwa bniedem li jivjaġġa għall-gost. Il-kelma Maltija turist ġejja mill-Ingliż tourist u din tnislet mill-kelma tour li fil-Malti tour tintuża wkoll f'sentenzi bħal ħadna tour ma' dik il-kumpanija. U t-tour li ħadna kienet sabiħa ħafna. Issa, tour bl-Ingliż l-Ingliż ħadha mill-Franċiż qadim li ħadha mill-Latin tornus. Qed immur għalhekk biex naraw kif tinbidel il-kelma. Li tfisser torn. Torn huwa il-lejth biex niftehmu bl-Ingliż. Imma il-kelma tmur lura lejn il-Grik tornos li wkoll tfisser torn. Sewa, dik l-għodda torn. It-Taljan turizmo u turista ħadhom mill-Ingliż fis-seklu 15. Tur fl-Ingliż kienet fisser ċaqliq ċirkulari. Imma fis-seklu 17 kienet tintuża fis-sens ta' tidwir bħala vjaġġar. Imbagħad fil-bidu tas-seklu 19 insibu il-kelma tourist fis-sens ta' wieħed li jagħmel tour u bdiet tintuża wkoll il-kelma turizm bħala t-teorija u l-prattika tal-vjaġġar u bħala l-vjaġġar għall-gost. Fil-Malti neqdew b'dawn it-termini aħna għandna tour, pereżempju ngħidu morna tour tal-art imqazza. Neqdew bil-kelma turist. Turista turisti. Per eżempju, ngħidu li turist trittatih dak li joxbu. Neqdew bl-aġġettiv turistiku, turistika turistiċi. Per eżempju, ngħidu Buġibba hija post turistiku. U neqdew bin-nom turizmu, it-turizmu Malti dejjem jiżviluppa. Ngħidu. Fil-qasam turistiku, turist huwa bniedem li jsiefer għal gost il-barra minn pajjiżu jew mill-post domiċilju tiegħu għal perjodu qasir u jinkludi għalmenu lejl fejn imur. Jista' jkun turist domestiku, pereżempju Malti li qatta jumejn għawdex f'xi hotel. Imma jekk il-Malti jkollu xi fletta villeġġatura għawdex dak insejħulu villeġġatur u mhux turist. Sinonimi għal turist jista' jkollna vjaġġatur u viżitatur. Imma dawn ma jfisslux eżatt bħal turist għax vjaġġatur huwa kull min jivvjaġġa għal kwalunkwe raġuni. Per eżempju ta' esplorazzjoni, ta' studju, ta' biznes, u viżitatur huwa kull min imur iżur xi post u dan mhux bil-forsi kun turist, imma jista' jkun ukoll wieħed lokali. Per eżempju, jekk mellih jimur iżur il-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt, ikun viżitatur mhux turist. Mela f'dan il-kuntest, vjaġġatur huwa it-terminu superordinat il-kbir biex niftehmu li ħaddan fih it-termini turist u viżitatur.
Interessanti. Ħammorru is-swieqi fitri ix-xiber.
Eħe. U kif ġieli tikkummenta inti, is-swieqi dejjem hemm dawn il-isin. Xiber, plural ġbar, huwa tul bejn il-bem u ż-żgħir tal-id, l-span, l-span dik kważi 23 ċentimetru. Fl-qalbi il-kelma hija xibr. Fis-sens ta' span, all right? Xiber, ma naħsibx li għalta tintuża, pero kienet tintuża saħħa.
Kienet tintuża.
Ħafna.
Fadlina l-aħħar ftit minuti ħanalaq bil-kelma tarzna, insibu triq it-tarzna Bormla, triq it-tarzna Lisla, triq it-tarzna Raħal Ġdid, kif ukoll ħaltarxin.
Tarzna. Plural tarzni. Hija dokjard. Sewa, edizzjonari Maltin jgħidu li l-kelma tarzna ġejja mill-isqal li tarsena. Imma se taġġiet ukoll mill-vant tal-Mediterran, issa naraw kif il-vjaġġ tagħha fl-Ewropa kien hekk. Fl-isqal li nsibu tarsena li hija varjanti ta' darsena li tfisser la parte più interna del porto per lo più chiusa. Il-parti l-aktar ġewwieda tal-port ġeneralment magħluqa. Fit-Taljan tas-seklu 18 insibu darsela. Imma qabel kellha forma darsena. Mill-Latin medjevali tas-seklu 12 darsena. Il-Latin fassala fuq l-Arbi fejn insibu l-kelma torka użata s-Sirja tarsana bħala Arsenal. bl-Ingliż Arsenal tiġi sewa, u fl-arbi ġenerali nsibu dar is-sena. Issa hawnhekk iktar qed noqorbu lejn is-sens tagħna, dar is-sena. Kif intilfet id-da mill-bidu tal-kelma fl-isna Ewropej huwa misteru. Għax għandek Arsenal fl-Ingliż, Arsenal fil-Franċiż, Arsenal fit-Taljan, Arsenal fl-Ispanjol u Portugiż. Allura fil-Malti l-kelma tarzna jista' jkun li daħlet jew mill-isqalli jew mill-arbi tal-vant tal-Mediterran fil-proċess ġarbet il-bidla fonoloġika mis-seħ għazza minħabba telfa ta' sillaba l-resqet inne mas-seħ. Fis-Sirjan id-de saret te bħal fil-Malti. Mela, tarzna jekk itmur lura ġejja minn dar is-sena. Alright?
U hekk b'dak l-aħħar tarif verament interessanti fuq il-kelma tarzna niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.